Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Iniutos ng Hong Kong ang COVID-19 testing sa gitna ng biglang pagtaas ng bilang ng Omicron. Ibang pagharap naman ang sinasagawa ng United Kingdom kung saan sinisikap na mabuhay kaharap ang banta at realidad ng virus. Simula 24 ng Pebrero ngayong araw, ipawawalang bisa ang lahat ng paghihigpit kung saan may ilang mga dalubhas at residente ang nangangamba na di pa napapanahong tanggalin ang lahat ng kalakarang pangkalusugan sa United Kingdom. Ang detalye sa ulat ni Brooke Young ay sinalaysay sa wikang Filipino. Sa Hong Kong, pinagsisikapan ng mga opisyal ng kalusugan na matukoy ang bawat kaso ng COVID-19 sa kabuang populasyon nitong 7.1 milyon sa panahong ng malaking bilang ng kaso ng COVID-19. Hiniling ng Hong Kong sa kabuang populasyon na magpa-test sa kalagitnaan ng Marso sa pagsisikap na maabot nito ang mayhawig na kalakaran sa mainland China na zero COVID policy. Ayon sa chief executive na si Carrie Lam, ilang tatlong round ng test na naabot sa kapasidad ng may 1 million.
We probably have not seen the peak of this wave. So how are we going to manage the next 2 or 3 months will be extremely essential and critical to containing. But there is no guarantee whatsoever.
May mga pagtatantya na maaaring umabot sa pinakamataas na bilang ang kaso ng COVID-19 bawat araw sa may 180,000. Inireport ng Hong Kong ang may 6,000 bagong kaso ng habang 32 kataong namatay kasabay ang banta ng malaking di makayanan ng sistemang pangkalusugan ang pagdagsa ng bilang. Ngunit ayon kay Chief Executive Carrie Lam, di sinasaalang-alang ng otoridad ang isa pang lockdown sa buong lungsod at pinabulaanan na iuutos ng pamahalang Central Chinese ng Hong Kong kung paano dapat harapin ang pinabulaanan na iniuutos ng pamahalang Central Chinese ng Hong Kong kung paano dapat harapin ang issue.
As far as compulsory universal test, which we intend to do, there is no instruction from the Central People's Government of a lockdown. The country, our motherland, is giving us all the support that we need at this critical stage. But at the end of the day, I am responsible under one country, two systems. This is entirely a matter for the Hong Kong SAR administration to tackle.
Ang mga taong nagpositibo sa COVID-19 sa Hong Kong ay i-admit sa pagamutan o sa isang quarantine facility. Para sa maraming mga residente, kabilang na si Man Nang, ang nasabing testing ay isang dagok.
Have you ever considered our feelings? We, 7.5 million people, are doing these compulsory tests for you. Look at what the city looks like now. Businesses are forced to close or shut down. How are we going to survive? A lot of workers are going to be out of jobs. Has the government considered everything thoroughly? No, I don't think so. How is it possible to achieve zero cases?
Yan ang tinig ng isang residente sa Hong Kong sa pamamagitan ng tagapagsalin. Habang pinagsisikapan naman ng Hong Kong na maiwasan ang pagkalat ng Omicron, na ibang pagharap naman sa virus ang isinasagawa sa United Kingdom. Nagtakda ng panibagong pamantayan ang pamahalang UK sa kung paano haharapin at pag-aaralan ng mga mamamayan nito ang mabuhay sa realidad ng virus. Kung saan diniin ang pagbabago sa kalakaran mula mga legal na pagpapatupad ng mga paghihigpit sa personal na responsableng pagharap. Mula Huwebes, 24 ng Pebrero, ipawawalang bisa na ang mga natitirang kalakaran kaugnay ng paghihigpit sa pandemya. Itong pinaalam ng punong ministro Boris Johnson nung nakaraang Lunes.
From the outset, we were clear that we must chart a course back towards normality as rapidly as possible by developing the vaccines and treatments that could gradually replace those restrictions. And as a result of possibly the greatest national effort in our peacetime history, that is exactly what we have done.
Mula ngayong araw, 24 ng Pebrero, ang mga positibo sa COVID-19 ay papayuhang manatili sa kanilang mga bahay hanggang mula 5 araw. Ngunit dito isang tinatawag na legal requirement. Magtatapos din ang pagbigay ng pinansyal na kompensasyon para sa mga kinakailangang mag-isolate. At wala nang legal na obligasyon ng mga manggagawang ipaalam sa kanilang mga taga-empleyo kung sila ay may COVID-19. Sa simula ng Abril, magtatapos na rin ang libreng testing mula panahong ibibigay na lamang ito sa mga nakakatanda o elderly at mga taong nabubuhay ng may immunosuppressed na kondisyon.
It's only because levels of immunity are so high and deaths are now, if anything, below where you would normally expect for this time of year that we can lift these restrictions.
Si Jen Parker ay naninirahan sa Leicester, ang lungsod na nagkaroon ng mga pinakamaraming araw na sumailalim sa lockdown sa lungsod sa buong bansa. Nangangamba din siya para sa kanyang kaligtasan sa oras na magwakas sa mga paghihigpit. Siya ay mayroong autoimmune arthritis at naniniwala siya para sa ilan ang nalalapit na pagwakas ng mga restriksyon ay maaaring magbigay daan sa pagkabalisa o anxiety at para sa kanya pagpapatupad siya ng tinatawag na self-imposed restrictions.
It does just put people like me at more risk when I go out and about because I'm going to be really anxious about who near me potentially has something that is really harmful.
Ayon sa pamahalaan, nalampasan na ng United Kingdom ang tinatawag na peak ng Omicron wave. Nasa kulang-kulang 10,000 at patuloy ang pagbaba ng bilang ng mga nao-ospital. Ngunit mayroong mga pangamba na mayroong mga hakbang na di isinasagawa o isinasagawa ng mas maaga. Sinabi ng epidemiologist mula University of Sydney, Professor Alexandra Martiniuk sa SBS, habang maaring di sagot ang pagpapatupad ng statewide lockdown, maaring di sumunod ang ilang mga tao sa regulasyon.
When it comes to public health, what we need is for people to behave in an altruistic fashion to help other people. And unfortunately, some of these more restrictive policies is what can help entire population.
Sinabi naman ni Patrick Vallance, ang Chief Scientific Advisor ng United Kingdom, wala lang pandemya sa bansa.
The virus is continuing to evolve. Every variant is an evolution, and the virus has got a lot of room to evolve. And it will continue to do so quite fast, probably for the next couple of years. Those changes will alter the properties of the virus. There is no guarantee that the next variant is as reduced severity as Omicron. It could be the same, it could be more, could be less.
Nag-alala naman si Dr. Kate Frawley mula School of Public Health ng University of Technology, Sydney, na sakaling magkaroon ng panibagong variant, maaaring may ilang panahon bago may patupad ang mga hakbang para public health order. Sa panayam sa SBS News, sinabi niyang maaaring maghatid ng malhalong mensahe ang mga hakbang ng pamahalang Britanya.
So we're at a situation in the UK and in Australia and indeed in many countries where we haven't quite had the uptake of booster vaccines that we would have liked. We still very much need people to have their booster vaccines, but yet the messaging is that COVID-19 isn't that serious and we're removing legal requirements for isolation. So I think that that's just a confusing message for the public.
Sa kabuuan, sa iba't ibang bahagi ng mundo, patuloy ang pagbaba ng kaso ng COVID-19. Iniulat ng World Health Organization na ang bilang ng global infections ay bumaba ng 21% ng nakarang linggo sa ikatlong sunod-sunod na linggong pagbaba sa bilang. Sa lingguhang ulat nito, sinabi ng WHO na mayroon lamang na 12 milyong panibagong kaso nitong nakarang linggo, kung saan bumaba din ang bilang ng namamatay sa 8% o may 67,000 katao sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ito ang unang pagkakataon na bumaba ang bilang ng namamatay bawat linggo simula noong unang bahagi ng Enero. Upang maging updated sa mga impormasyon tungkol sa coronavirus sa wikang Filipino, magtungo sa aming website sbs.com.au/filipino/coronavirus-update.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.